Bore yma, dyn ni am feddwl am yr hanes nes i ddarllen yn Efengyl Marc a phenod 11. Dyn ni wedi bod yn mynd trwy Efengyl Marc, a dwi'n neidio penod. Dwi ddim yn mynd i ymdrin â phenod 10, ond mae'n digwydd bod yn Sul y Blodau, yn rhagluniaeth Duw, Sul y Palmwydd, a mae'n briodol yn bod ni'n edrych ar yr hanes yma. Mae yna ryw gysur hefyd yn y ffaith fod Cristnogion ar hyd a lled y byd heddiw yn meddwl am yr un hanes. Chi'n gallu meddwl am Cristnogion ar draws y byd i gyd yn cofio yr un peth ac yn meddwl am yr un peth ac yn cael cysur o'r un hanes. A unrhyw un sy'n ceisio edrych ar hanes Iesu o Nazareth yn gorfod sylwi ar un peth. Mae pob un o'r tystion sydd wedi cofnodi a sydd wedi sgrifennu am y penod hwn wedi rhoi sylw manwl i wythnos olaf Iesu cyn ei ladd. Yn Efengyl Marc, mae yna 6 penod yn mynd i'r wythnos olaf yma. Er mae 16 o benodau yn unig ydy'r Efengyl yma. Mae yna flynyddoedd yn ei fywyd sy'n dywyllwch llwyr i ni. Ni'n gwybod am adeg i enni fo a pethau oedd yn digwydd fanno. Wedyn, da ni'n clywed am ddim byd nes bod o'n 10 ar 20 oed heblaw am un hanes pan oedd o'n 11. Dyna i gyd. A wedyn mae'r gweddill yn dywyllwch i ni. S'ych chi'n meddwl falle byse y disgyblion wrth holi mair, wel, neu holi brodyr ar Iesu, os gynnwch chi ryw hanesion i ni ynglyn â pan oedd o'n tyfu neu yna. A mae hyd yn oed o'r tair blynedd, dyn ni'n cael mwy o wybodaeth amdano fo. Eto, heb os nag o'n i bai yr wythnos olaf yma sy'n cael y prif sylw. Wrth gwrs, dyn ni'n gwybod, dyma lle mae gwaith mawr yr arglwydd Iesu yn digwydd. Dyma yr wythnos efo arwyddocad arbennig i ni. Mae'n wythnos o densiwn. Mae'n wythnos o wrthgyferbyniadau. Mae'r disgyblion yn cael eu hunain yn gorfoleddu ar un adeg. Ar adeg eraill yn synnu at ogoniant yr adeiladau oedd yn Jerusalem. Yna maen nhw mewn dryswch, ddim yn dall be mae Iesu'n ei ddeud yn union. A wedyn maen nhw mewn ofn a panic yn rhedeg ac yn cuddio. Mae yna lawenydd, mae yna dorcalon yn yr un wythnos yma. Ond mae'r wythnos yn dechrau'n dda. A dyna lle dyn ni am ddechrau fan yma. Yn dechrau'n dda efo yr hyn dyn ni wedi darllen amdano fo. Lle dyn ni'n clywed am y gwaredwr yn dod i mewn. Cofiwch, ar bregeth yma ynghyd estyn y pregethau eraill, lle dyn ni wedi bod yn edrych ar Efengyl Marc a meddwl pam dyn ni isio dilyn yr arglwydd Iesu. A'r penawd cynta ydy mae'r brenin yn dod. Mae'r brenin yn dod. Dwi wedi rhoi geiriau o Zechariah penod 9, adnod 9. Chi'n gallu gweld, mae'r lliw, lliw ddim yn dod fyny fan'na, ond o Zechariah 9, adnod 9. Llawen hân fawr ar Sion, bloeddian uchel ferch Jerusalem. Wele, dyfrenin yn dod. Dyfrenin yn dod. Oedd hi yna chlysur arbennig. Mi oedd pobl yn dod i Jerusalem o bob man i ddathlu. Dyma oedd un o'r gwyliau mawr pan oedd pawb o'r Iddewon wedi cael ei gorchymyn i fynd i'r brif ddinas. Braidd fel, da ni'n gallu meddwl am yr Eisteddfod yng Nghymru, a Cymru o bob man yn dod at ei gilydd. Felly, fan yma, da chi'n cael pobl yr Iddewon yn dod ar gyfer gwyl y Pasg yn Jerusalem. Oedd y disgyblion hefyd wedi cyrraedd rhyw bwynt arbennig yn eu hanes yn doedden nhw. Oedden nhw wedi cael tair blynedd o fod efo yr arglwydd Iesu. Oedden nhw wedi weld o'n gwneud pob math o bethau. Oedden nhw wedi glywed o'n dysgu. Oedden nhw wedi bod efo fo tra oedd o'n gweinid y geithi i bobl o bob math. A mi oedd y gweithredodd oedd Iesu hynna'n wedi gwneud yn rhyfeddol ar y ffordd i mewn i Jerusalem. Wel, wrth iddyn nhw ddod i Jericho, dyma Iesu'n cael gafel ar Sycais a troi fywyd o rownd yn llwyr. Oedd yr effaith oedd Crist i gael ar fywydau pobl yn rhyfeddol. Wrth adael Jericho, dynulliodd Bartimaeus ddall yn eistedd ar ochr y lôn ac yn gweiddi a Iesu'n rhoi i olwg yn ôl iddo fo. Hyd yn oed, peth mor rhyfeddol wedi digwydd a chodi Lazarus yn fyw o'r bedd. A felly, chi'n gallu dychmygu be oedd y meddyliau y disgyblion yma. Pedr ac Agog Ioan wedi, wel, oedden nhw wedi cael y weledigaeth rhyfeddol yma ar fynydd y gwedd newidiad yn doedden nhw. O Iesu yn ei ogoniant. Oedd dim byd mwy wedi synnu nhw bellach. Dyma'r arglwydd yn danfon y disgyblion ewch i nôl yr ebol asyn yma. A dyma nhw'n ei ffeindio fo'n union fel oedd Iesu wedi deud. A dyma nhw'n dod â fo ar ôl deud be oedd Iesu wedi deud. A'r bobl yn ymateb yn union fel oedd Iesu wedi deud bydden nhw. A dyma nhw'n rhoi Iesu ar yr ebol asyn yma a'i gymryd o fewn i Jerusalem. Dyma ni. Dyma'r amser wedi dod. Mae'r deyrnas yn mynd i ddod rwan. Dyma'r brenin yn cael i ddadlenu ac wrth fynd dros ymyl y bryn a gedrych ar y ddinas Jerusalem a gweld y ddinas o'i blaen nhw. Rhyw orfolef. Chi'n bod, fel yn ysteddfod, mae'r pafiliwn yn mynd i gyd yn dywyll a mae'n ar y spotlights, mae'r itgyrn yn canu a'r goleuadau'n chwilio ac yna maen nhw'n hoelio ar un sydd yn sefyll. Dyna ni, mae'r bardd buddigol a mae'n cael ei arwain ymlaen i gael, i goroni neu i gadeirio. A mae pawb yn gorfoleddu ac oedd hwn yn fwy. Fe lanwyd y disgyblion efo'r llawenydd yma. Mae'r un maen nhw wedi bod yn ei ddilyn yn dod i mewn i'w frenhiniaeth. Ac oedd y cyfan yn clymu mewn efo be oedden nhw fel i ddewon. Chi'n meddwl am fel oedd Dafydd wedi dewis Jerusalem a yna broffwydoliaethau wedi dod. Yr ail salm adnod 6, yr wy fi wedi gosod fy mrenin ar Seion, fy mynydd sanctaidd. Salm 48, mawr yw'r argwydd a theilwng iawn o fawl yn unas ein Dyw ei fynydd sanctaidd. Teg o uchder, llywenydd yr holl ddaear yw mynydd Seion ar lechweddau'r gogledd, dinas y brenin mawr. Oddi mewn i'w cheirydd, mae Dyw wedi ddangos i hun yn amddiffynfa. Dyma Dyw yn danfon i frenin i'r ddinas fawr. Dyma be o Jerusalem dda. Dyma fel y dylai hi fod. Oedd y brenin yn dod i'r fan lle dylai fo fod. Chi'n cofio fel oedd y Phariseaid, meddai Luc, wedi deud wrtho fo. Athro cyrraedd y disgyblion. Maen nhw'n cablu. A tebodd yn tair o'n dweud wrtho eich os bydd y rhain yn tewi, bydd y cerig yn gweiddi. Oedd rhaid cyhoeddi y brenin yn dod i'w deyrnas. Be amdano chi a fi? Wrth fynd trwy Efengyl Marc, dyn ni wedi gweld yr Iesu'n dod yn iachau. Dyn ni wedi weld o'n dangos i awdurdod ar fyd natur. Dyn ni wedi weld o'n dangos i awdurdod ar fyd dynion ac ar galonau dynion. Dyn ni wedi weld o'n dysgu. Ond ydy hynny'n ddim byd ond gwers hanes sych ar un olwg. Drwy gen i erin, dwi'n meddwl sôn am hanes fel peth sych, ond byd, ond rhywbeth amerthnasol. Os na di'r Iesu yma'n cael dod yn frenin yn bywyd ni. Da ni wedi cael yn creu er mwyn cael Crist yn frenin ar yn calonau ni. Dyna'r holl bwynt ydy bod ni yn dod yn bobl Iesu Grist. Pan mae'n dod i lywodraethau yn bywydau ni, mae'n dod i'r man lle mae o fod. Roedd pobl yn mudo weithiau i wledydd eraill. Pam? Maen nhw wedi gadael un wlad achos maen nhw'n teimlo dos na ddim byd yn fannau i ni. Maen nhw eisiau mynd i wlad arall i fod yn ddinasyddion mewn gwlad wahanol. Ac yn aml, be ydych chi'n ffeindio ydy ar ôl yn nhw ymsefydlu, dyn nhw'n teimlo bod nhw'n perthyn. Maen nhw'n gorau mynd nôl. Maen nhw'n teimlo bod nhw wedi colli rhywbeth. Ond nid felly efo ni. Dyn ni'n dod yn ddinasyddion y deyrnas, dyn ni'n dod yn eiddo i'r arglwydd Iesu Grist. Mae o'n dod yn frenin yn calonau, a dyna fel mae fod. Ydyn ni'n hiraethu am yr hen wlad? Ydyn ni'n hiraethu am fod yn ddinasyddion y byd? Neu ydyn ni eisiau cael Crist wir yn frenin ar yn calonau ni ac ar yn bywydau ni? Dyna un peth, mae'r brenin yn dod. A dyna'r pwynt pan da ni'n edrych ar Iesu Grist ac yn siarad efo pobl eraill am Iesu Grist. Be da ni'n trio wneud? Da ni eisiau Iesu Grist dod yn brenin yn calonau ni. Da ni eisiau paratoi'r ffordd iddo fe gael dod yn brenin yn ei bywydau yn hw. Ond mae yna bwynt arall da ni angen sylwi arno fo'n does. Mae'r brenin yn dod yn ostyngedig. Eto yn Zechariah 9, llawn hân fawr ferch Seion, blwyddyn uchel ferch Jerusalem. Weled y frenin y dod atat a buddigoliaeth a gwaredigaeth yn ostyngedig, yn marchogaeth ar asyn, ar ebol llwdn asyn. Dyna ni byw mewn oes democratedd. Dyna ni'n hoffi sôn am yn hawliau yn dydyn ni. Un o'r cwynion am yn harweinir ni ydy maen nhw out of touch. Chi'n bod, be mae rhywun sydd wedi bod i Eton a cholegau sydd y chen ac wedi cael ei eni efo llwy arian yn ei geg, be mae hwnnw'n ei wybod am fywyd o ddydd i ddydd? Am y strygl ydy hi i rai pobl gael dau pen llun yn ynghyd. A dyn ni'n cwyno maen nhw out of touch. A dyna'r dieddiad yn aml efo rhai sy'n llywodraethu bod nhw yn lywodraeth neu hyd yn oed yn frenhinoedd yn sicr. Mi oedd Jerusalem wedi cael ei siar o frenhinoedd yn dod. Chi'n meddwl am yr adeg yna oedd y bobl yn edrych allan dros furiau Jerusalem. A'r cyfan oedd nhw'n gallu gweld y holl ffordd o amgylch. Oedd byddinoedd mawr Nebuchadnosor a Babylon. Dod â gwarchau, gosod gwarchau ar y ddinas. Pobl o fewn y ddinas yn marw o newyn. Y sefyllfa yn ofnadwy. Mae'r pethau dych chi'n ddarllen yn y gair am yr hyn ddigwyddodd yna. O, mae'n ddifrifol felly. Ac unwaith oedd y giatiau wedi cael ei hagor a Nebuchadnosor wedi dod mewn. Wedyn, cymryd pobl i ffwrdd. Cymryd y brenin ar ôl iddo fod i o dangos chydig bach wrth fynebiad a falle trio dianc ar ei benyn. Dod â fo nôl. Dod a'i feibio nhw o'i flaen nhw i lladd nhw i gyd ac yna tynnu llygyd y brenin allan fel mae peth olaf yr olygfa, olaf oedd ganddo fo, peth olaf oedd oedd i weld yma ar y ddaear. Oedd i deulu fo etifeddion y frenhiniaeth i'r dyfodol i gyd yn cael ei lladd. A fy'n tywed yn cael ei gymryd yn geithwas draw i Babylon yn methu gweld. Dyna frenhinoedd, dych chi'n gweld. Antiochus Epiphanes yn dod a berthu moch yn y deml. Cymysgu gwaed i ddewon efo gwaed anifeiliaid aflan. Dyna'r brenhinoedd oedden nhw'n gwybod amdanyn nhw. Rhifain yn dod ar eu ceffylau. Mewn mawredd, mewn dychryn. A unrhyw un oedd yn troseddu, wel, oedd na groes yn ddigon hawdd i chodi ar ei cyfer nhw. Ac oherwydd hyn, ydd gan yr Iddewon a'r disgyblion i disgwyliadau. Wel, pan mae'n brenu ni'n dod, mae'n mynd i ddod fel yma. Mae'n mynd i ddod mewn grym. Mae'n mynd i ddod mewn nerth. Mae'n mynd i ddod efo byddin fawr y tu ôl iddo fo. A mae'n mynd i gael gwared ar gwrthwynebwyr. Honni dyma'r olygfa. Y Cris yn dan o fo'n. A maen nhw'n dod ar ebo bach ma'n adrodd neb wedi bod ar ei gefn o'r ioed. A mae Crist yn dod i mewn ar yr ebol. Oedd na adeg wrth gwrs pan oedd ebol asyn yn y nifel reit am rydeddus. Mi fydde'r brenin efo ebol oedd gan Dafydd asyn. A asyn oedd yr asyn brenhinol felly oedd o'n reidio arni. Ond oedd y dyddiau hynny wedi mynd ers blynyddoedd. Doedd asyn rwan yn ddim ond anifel gwasanaeth bellach. Mae Cris yn dod yn ostyngedig yn marchogaeth ar asyn, ar ebol llwdn asyn. Dyma fy ngwas. Yr un a ddewisais fy anwylyd yr ymhyfrydodd fy enaid ynddo. Rhoddaf ysbryd arno a bydd yn cyhoeddi barn i'r cenhedloedd. Ni fydd yn ymrafael nac yn gweiddi. Ni chlew neb ei lais efo yn yr heolydd. Ni fydd yn mathru corsen doredig. Chi'n gweld y darlun corsen. Tamed bach o welltyn fel petai sydd wedi thori ond dim cweit wedi thori'n iawn. Mae wedi fflygu a mae jyst yn gorwedd jyst yn cysylltu efo'i gwreiddiau. Geto mae o'n deud, dwi ddim yn mynd i roi'n rhoedd ar honne i'w thori hyn iawn. Nac yn diffodd canwyll sy'n mygu. Mae'r fflam di mynd dim ond rhyw sbarc bach ar ôl a chydig bach o fwg. O bydd o'n mynd i diffodd hi. Dyma sut frenin ydy'r yndi brenin ni. Dyma'r un na gondemniodd y wrau gyddaliwyd mewn godinau pan oedd pawb arall yn barod i lychio'r cerig at i'w lladdu. Dyma'r un ystynodd allan i law i gyffwrdd y gwahanglwydd. Dyma'r un roddodd lygaid ar y dall iddyn nhw gael gweld. Dyma'r un nath edrych allan ar y torfeidd a twysturi wrthyn nhw am eu bod nhw'n fel defed heb bod ganddyn ffigel. Dyma'r un fydde o fewn ychydig ddyddi yn plygu ac yn golchi traed y disgyblion. Dyma'r math o un sy'n hawlio i le fel brenin yn calonau ni. Dyna'r un sy'n hawlio i le yn bywyd ni. Chi'n gweld asylum seekers weithiau, a maen nhw'n wynebu pob math o beryglon wrth geisio dod i'r wlad yma. A dach chi'n meddwl pam? Ond maen nhw wedi deall bod bywyd yn y wlad yma gymaint gwell na bywyd lle maen nhw'n byw. Neu weithiau lle fyddai nhw'n byw, fyddai nhw'n cael eu herlyd a'u taflu i'r carchar ac yn y blaen. A felly maen nhw isio dod fewn i'r wlad yma. Pam na fyddai rhywun isio bod yn ddinesydd yn heirnas y brenin yma? Mae yna emyn Saesneg yn does yn dweud, make me a captive lord and then I shall be free. Ni byw yn yr oes democratedd yma lle dyn ni sôn am yn hawliau ac eto yn rhyddid ni ydi bod yn gaeth i'r brenin yma. Achos mae yn frenin gostyngedig, mae'n frenin tosturiol, mae'n frenin sydd yn gwybod am yn gwendid ni. Mae'n frenin sydd yn cydymdeimlo a'n holl wendidau i gyd wedi brofi'r un ffynid â chi a fi. Felly mae o yn ostyngedig. A'i dyna stori gyd. Mae hefyd fel tân y coethydd. Chi'n gwybod, ni'n sôn am Iesu fel yr un gostyngedig. Gentle Jesus, meek and mild. Mae'n gallu swnio fel rhyw pushover. Ond nid felly mae o. A malach chi, y proffwyd olaf yn yr Hen Testament yn sôn am y brenin yn cyrraedd y deml. A ddechrau'r drydedd bennod. Wel, fi'n anfon fy nghenad i baratoi fy ffordd o'n blaen. Ac yn sydyn, byddaw'r arglwydd yr ydych yn ei geisio mewn i'w deml. O, oh, gret, dyna beth yn eisiau. Mae cenad y cyfamod yr ydych yn hoff ohono yn dod, medd arglwydd y lluoedd. Gret, dyna beth yn eisiau. Ond pwy a all ddal dydd i ddyfodiad? A phwy a saif pan ymddengis? Mae fel tân coethydd ac fel sebon golchydd. Fe eistedd i lawr fel un yn coethu a ffur o arian, ac fe byrra feibion lefi a'i coethu fel air ac arian, er mwyn iddynt fod yn addas i ddwyn o ffrymau i'r arglwydd. Wel, at Iesu fewn i Jerusalem, mi edrychodd o gwmpas, mi wylodd o dros i hyd noed, a wedyn dyma fo'n mynd nôl allan, a drwrnod wedyn dyma fo'n mewn ac i mewn i'r deml. A be nath o'n y deml? Gwneud chwip, ynde? A chwipio'r bobl. Troi drosodd y byrdde. Da chi wedi gwneud yn hyf i yn ogof lladron. Yn lle bod i yn digweddu. A di dod o ddim yn fodlon i bethau aros fel y gyrraeddyn nhw. Oedd o eisiau bethau newid. Oedd o eisiau bethau gael eu traws newid. Roedd am adfer rhyddid er mwy Jerusalem fod yr hyn gallai Jerusalem fod. Gewn ni roi yn y ffordd yna. Sebon golchydd. A dyn ni yn efo'n gels and lotions ac yn y blaen o, mae mor hawdd yn dydi. Ond a'r sebon golchydd yn golygu sgwrio. Oeddech chi'n gallu rhoi'r dillad fewn yn y peiriant golchi. Oeddech chi'n gorfod i cymryd nhw ac oeddech chi'n gorfod i sgwrio nhw, a'i sgwrio nhw, a'i sgwrio nhw. Er mwyn i cael nhw'n lan. Mae'r brenin yma eisiau'n glanhau i ni. Di o ddim jyst eisiau cymryd yn beie ni oddi wrtho ni. Ond mae eisiau'n newid ni. Mae eisiau'n glanhau i ni. Tân y coesydd, oedd air neu arian yn cael ei roi mewn rhyw gawg garreg yn roedd, a tân o dan oedd yn poethu, nes bod yr air yn toddi. A wedyn mi fyddai'r budreddi yn dod i'r pen, a i'r wyneb, a wedyn fyddai'r pyrwrt yn cymryd i gyllella a glanhau yr amhuredd i ffwrdd. A poethu eto a mwy am hyn oedd yn dod fyny, glanhau o'i ffwrdd. Ac yn y diwedd, mi fyddai yr air yn dod yn bur. A sut oedd yr coethwr yn gwybod fod yr air yn bur? Oedd yn gallu gweld i adlywyrchiad i hunan yn yr air. Mi fyddai'r wyneb yn dod yn glir a fyddai fod jyst yn gweld i adlywyrchiad i hunan yn yr air. A dyna mae Iesu eisiau gwneud efo chi a fi. Mae'n dod yn frenin, ond mae eisiau newid ni. Mae eisiau gwneud ni'n debyg iddo fo i hynna. Mae eisiau gallu edrych arno ni a gweld rhywfaint o'r adlewyrchiad yna ynddo ni. Mae'n dod yn frenin. Mae'n dod i lywodraethu. Nid puppet king, nid mascot. Nid brenin mewn enw. Hen deip o frenin oedd hon. Oedd yn llywodraethu'n absoliwt. A felly mae eisiau dod. A dyna beth sy'n anodd ynde. Dyna pam da ni'n darllen pan oedd Iesu'n glanhau pawb allan o'r deml. Sa chi'n meddwl bydde'r offeiriaid, bydde'r ffariseaid, bydde'r ysgrifnyddion yn dweud, gret, mae hwn yn gosod trefn. Mae'r sefyllfa wedi mynd allan o drefn. Mae hwn yn gosod trefn ar bob dim. A rwan mi gaiff y deml i ddefnyddio ar gyfer beddyl efo gael ei ddefnyddio. O na, be maen nhw'n ddeud? Clywodd y prif offeiriaid ar ysgrifnyddion am hyn. A dechreusant geisio ffordd i'w ladd ef. achos yr addarnet ei ofn, gan dy'r holl dyrfa wedi syfrdanu gan ei ddysgeidiaeth. Dyna'r her i ni, ynddo. Os da ni'n gael o i ddod yn frenin, yna mae'n cael mynd i'r stafelloedd hynny, da ni eisiau fod gadw allan ohonyn nhw. O'n i'n sôn sylw'r blaen yn dod, o'n i am lyfr llyfryn bach, My Heart, Christ's Home. Ac yn y llyfryn yna, mae Iesu'n cyfarfod yr awdur un dyrnod, a mae'n dweud, mae yna ogle drwg yma. Dwi'n gallu aros fan yma. Dwi'n meddwl bod yn dod o'r stafell fach fyny lloft, rhaid ti fynd i lanhau o. A, dwi'n eisiau lanhau o, na. Dwi'n gwybod sut ti'n neud, na. Wel, os na gwybod ti'n lanhau o, dwi'n mynd i symud allan. A mae'n edrych fel sef yn symud i fatras allan ar y porch y tu allan i'r drws. A mae'n dweud, wel, os ti'n dewis o ddal hwn neu dy gael di, os dwi'n dal hwn a cholli dy gwmni di, neu dy gael di, yna mae rhaid iddo fe gael i lanhau allan. Ond dwi'n gallu gwneud, bydd rhaid i ti lanhau allan. Bydd rhaid i ti ddelio efo'r drygioni, bydd rhaid i ti ddelio efo'r bedreddi, bydd rhaid i ti ddelio efo'r pechod sydd yn glynu yn ddau. Felly mae Crist i ddod i lywodraethu'n ein calonau ni, mae o yn gorfod yn glanhau i ni. Dyn swnio'n wael, dyn swnio'n anodd. Ond di mae o ar un lolwg ag eto, da ni'n dod yng ngoleini yr wythnos ddilynodd sy'n y blodau'n dod â ni. Da ni'n dod yng ngoleini y ffaith mae'r un sydd yn dod i'n glanhau ni ydy'r un hefyd. A thi'r groes er yn mwyn ni. Yr un ath i ddioddau trosta ni. A da ni ddim eisiau bod fel y dyrfanau yn Jerusalem. Ar y sil yn gweiddi Hosanna i fab Dafydd. Fel goniant yn y goruchaf i'r un sydd yn dod yn enw'r arglwydd. A wedyn chydig o ddyddiau wedyn yn gweiddi ymaith ag ef croesoeli ar ef. Da ni'n eisiau bod fel yna. Da ni eisiau bod yn rhai sydd yn deud, Iesu, ti ydy'r brenin. Cyma dy le, hawlia dy le, ti bia'r lle, i ti maio. A fyddai ddim yn gyflawn nes dy bod ti yn arglwydd ar bob congol o ynghalon ac o mywyd i. Wel, oed i ni lawenhau yng Nghrist. Ein brenin efo yn gilydd. Gadwch chi ni weddio. Arglwydd yn Dyw, diolch i ti. Diolch i ti eto am bob trigaredd a gras. Diolch am dy fod ti'n barod i ddod i lywodraethu mewn calonau fel yn calonau ni. A da ni'n gofyn arglwydd tyrd i fod yn frenin. A pan da ni'n gwrthwynebu a pan da ni'n cwyno ynglyn â rhyw beth o ti'n gosod y fus arno fo, maddau ni o dad. Helpa ni, ysgwal i di fod yn dda, i fod yn barod i adael i ti lanhau pob congol o'n bywyd ni. Fel y byddwn ni wir, fel aer poeth, yn disgleirio ac yn byw er gogoniant i'r arglwydd Iesu Grist. Amen. Gadwch i ni arddel yn brenin trwy ganu i orffen. Iesu yw'r ior y gri sy'n atsain drwy y cread, disglair eirym, tragwyddol air, ein craig, gwir fab ein Duw sy'n llenwi'r nefodd a'i ogoniant, bo sy'n ein gwahodd i brofi'r bara byw.